ድምፅ አሜሪካ እዩ ብ19 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ብቐጥታ ካብ 4-4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ሓንድም ስንፍራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 18 ጥቅምቲ 2018 ወይ ከዓ 8 ጥቅምቲ 2011 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ፓርላማ ተሃገር ንዝቀረብሎም ሕቶታት መላሽ ሂቦም ኣለዉ ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ብዛብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዛኣት ኖርዝ ካሮላይና ከተማ ራሊ ዝተካየደ መዓልቲ ሰላም ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ከተምሲ ዝዕድመኩም እኒኣ ፈወርቂ ዜና ክንቀድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይቶም ሲዩ ኣብ ሞቃዲሾ መገሻ ዝፈፀሙ ሚኒስትራት ወፃኢ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንመንግስትን ህዝብን ሶማልያ ዘለዎም ደገፍ ከም ዝገለፁ ተሓቢሩ። ክልቲኦም መንግስታት ኣብ ዘውፅዎ ተመሳሳሊ መግለፂ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነ ገበየሁን ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ምስ ሶማልያዊ መዘንኦምን ምስ ፕረዚደንት ሶማልያን ከም ዝተራኸቡ ጠቂሱ ኣሎ። ሶማልያ መንታን ዳግም ክትላዓል ማሕበረሰብ ዓለም ግቡኡ ንክሕግዝ እውን እቶም ሚኒስትራት ወፃኢ ፀዊዖም ኣለዉ። ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸስተ ምፍንቓልን ቅትለትን ዜጋታት ኣብ ታሪክ እቲ ሃገር ጸሊም ታሪክ ኮይኑ ከም ዝሓልፍ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ገሊፆም ገበን ዝፈጸሙ ሰባት ስለምንታይ ከም ዘይተሓዙ ተሓቲቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ክምልሱ ከለዉ ብገበን ዝጥርጠሩ መንግስታዊ ሰበ ስልጣን ናብ ፍርዲ ዘይቀርብሉ ቀንዲ ምኽንያት እቶም ውልቀ ሰባት ንገበን ብቐሊል ኣገባብ ስለ ዘይፍጽምዎ ኢሎም መስርሕ ምፅራይ ይሳለጥ ስለ ዘሎ ድሕሪ ሰሙን ፅፁይ ሓበሬታ ክወሃብ እዩ እውን ኢሎም ገል ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ቤተ መንግስቲ ዝኣተውሉ ኣገባብ ንሕገ መንግስቲ ዝጠሓስን ሓደገኛን ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ሃገራዊ ለውጢ ንምኽላፍ ዝዓለመ እዩ ነይሩ እውን ኢሎም ብድሕሪቲ ሰራዊት ኮይኖም ነቲ ተግባር ዝወደቡ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓል ይስራሕ ኣሎ እውን ኢሎም ድሕሪ ዜና ክንምለሶ ኢና። ንመናእሰይ ኣዲስ ኣበባ ወዲቦም ህውከትን ዕግርግርን ክፈጥሩ እዮም ኢሉ ንዝጠርጠሮም ክልተ ሰባት ኣሲሩ ናብ ፍርዲ ምቕራቡ ፖሊስ እቲ ሃገር ኣፍሊጡ። ብመሰረት ፖሊስ ኣቶ ሚካኤል መልኣክን ኣቶ ሄኖክ ኣክሊል እውን መናእሰይታ ከተማ ህውከትን ዕግርግርን ንምፍጣር ዓሊሞም ብማሕበራዊ ሚድያታት ተጠቒሞም ከም ዘበራበሩን ከም ዝወደቡን ካብ ክልል ዝመፀ ሰብ ንኣዲስ ኣበባ ኣይመርሓን ኢሎም ከም ዝዛረቡን ይገልጽ። ጠበቓ ተኸሰስቲ ግና ዓማዊሎም ገበን ኣይፈፀሙን ይብሉ ዳኛ ናይ ክልቲ ወገን ምውግድ ድሕሪ ምስማዕ ንካልእ መዓልቲ ቆፀራ ሂቡ ኣሎ ይብል መለስካቸው ኣብ መሃ ዝለኣኾ ሪፖርት። ሓዱሽ ፋብሪካ ዓለባ ኢታካ ኣብ ዞባ እንደርታ መቐለሎም ተመሪቑ ተኸፊቱ። ውናነቲ ፋብሪካ ጣልያናዊ ግጁለ ካልዞድያ ከም ዝኾነን ኣብዚ እዋን እዚ 22 ሚልዮን ቅርሺ ዝዋግኡ ፍርያት ዓለባ ወርሓቢ ናብ ዕዳጋ ዓለም ይቕርብ ከም ዘሎ እቲ ዜና ሓቢሩ። ፋብሪካ ዓለባ ኢታካን 1100 ሰባት ዕድል ስራሕ ዝኸፈተን ብዝሒ ሰራሕተኛታት ናብ 1500 ክብ ከም ዘብልን ትካል ዜና ፋና ብሮድካስት ዝለኣኸቦ ሪፖርት ይሕብር። ኣብ ስነ ስርዓት ምርኣቲ ፋብሪካ ክልላውን ፌደራላውን ከምኡውን ወነንቲ እቲ ፋብሪካ ተረኺቦም ነይሮም ይብል ፋና ብሮድካስቲንግ። ስዑድ ዓረብ ብዛዕባ ሞት ጋዜጠኛ መሊያ ንኽተጻርዮ ተወሳኺ ግዜ ኣድልይዎ ኣሎ ዝብል እምነት ሓዲርዎ ኣሎ ኣሜሪካ። ምስ መራሕቲ ስዑድ ዓረብን ቱርክን ድሕሪ ምዝራቦም ንፕረዚደንት መብሪ ዝሃቦ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ስዑድ ዓረብ ብዛዕባ ምስዋር ጀማል ኮሰጊ መሊያ ንኽተጻርዮ ተወሳኺ ግዜ ኤድልያ ኢሎምዎም። ኣሜሪካ ንውፅኢት ምርመራ ስዑድ ዓረብ ምስ ረኣየት መልሰ ግብሪ ክትህበሉ እያ እውን ኢሎም ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ስዑዳዊ ጋዜጠኛ ውሽጢ እቲ ኣብ ቱርክ ዘሎ ቆንፅላ ስዑድ ዓረብ ብዘስካሕካ ኣገባብ ተቐትሉ ዝብል ሓበሬታ ድሕሪ ምልሓኹ ኣባላት ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ተሪር ነቐፋ የቃልሑ ኣለዉ። ሴነተር ጆን ኬነዲ ከምዚ መስለኒ ካሾጊ ሞይቱ እዩ፣ መናፍስቲ ዝቐተልዎ ኣይመስለንን፣ መሬት ኣፋ ከፊታ ዝወሓጠቶ እውን ኣይመስለንን፣ ከምዚ መስለኒ ሞይቱ እዩ፣ ከምዚ መስለኒ ስዑድ ዓረብያ ቀታሊቱ ኢሎም ኣለዉ። ኬነዲ ወሲኾም ንጉስ ሳልማን ልዑል መሓመድን ፈለጡ ኣይፈለጡ ብዘይግድስ ክልቲኦም ግና መራሕቲ እቲ ሃገር እዮም ኢሎም። ሰበ ስልጣን ስዑድያ ንጋዜጠኛ ካሾጊ ኣይቀተልናን ባህልቲ እዮም ሴነተር ኬነዲ ግና ስዑድ ዓረብ ክትሕተተሉን ዋጋ ክትከፍለሉን ኣለዋ እንተኾነ ምስተ ሃገር ዝፀንሐ ዲፕሎማሳዊ ፅምዶ ክመሓየሽ እዩ ዝብል ተስፋ ኣለን ኢሎም ንቀዳማዊት ወይዘሮ ኣሜሪካ ኣሳፊራ ትጓዕ ዝነበረት ነፋሪት ድሕሪ ናይ 10 ደቂቕ በረራ ሜካኒካዊ ሽግር ስለ ዘጓነፋ ንድሕሪት ተመሊሳ ዓሪፋ ምስ ተቐዳማዊት ወይዘሮ ይጓዕዙ ዝነበሩ ጋዜጠኛታት ትኪ ከም ዝረኣዩን ከም ዝጨነዎምን መስኪሮም መተን ፅቡቅ ገይሮም ከተንፍሱ ዝጠልቀ ፎጣ ከም ዝተዋሃቡ እውን ሓቢሮም እቲ ትኪ ስለ ዝጠፍአ እታ ነፋሪት ድሓር ብሰላም ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣንድሪው ዓሪፋ ኣላ ሞላንያ ትራምፕ ንፊላደልፊያ ትጓዓዝ እያ ነይራ ድሓር ብካልእ ነፋሪት መገዳ ከም ዝቐፀለትን ኣብ ፊላደልፊያ ብድሓን ከም ዝበፅሕትን እቲ ዜና ገሊጹ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካ ካብቲ ዝነውሑ ዕድመ ዘለዎ ዓለምለኸ ማሕበር ፖስታ ወፅያ ከም ምኽንያት ብወፃእተኛ ትካላት ፖስታ ዝሕተት ክፍሊት ምብፃሕ ንኣሽቱ ኣቑሑት ንምንካይ ካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ናብቲ ማሕበር ዝተለእኸ ደብዳበ ወፂና ኣለና ነቲ ብፕረዚደንት ትራምፕ ዝግለጽ ናብ ቻይና ዝዛዝው ረብሓ ይጠቅስ ከምኡ እውን ከም ፈረንሳይን ጀርመንን ዝኣመሰለ ሃገራት ብመርበብ ሓበሬታ ኣቢለን ንግዲ ከም ዘሳልጣን ይሕብር እቲ ኣብ ስራሕ ይውዕል ዘሎ ኣገልግሎት ፖስታ ካብ ቻይና ናብ ኣሜሪካ ኣቑሑ ንምልኣኽ ሕሳር ዋጋ ይሓትት ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ካብ ሓደ ከባቢ ናብቲ ካልእ ከባቢ ተመሳሳሊ ኣቕሓ ንምልኣኽ ዝኸበረ ዋጋ ይሕተት ደጊም ኣሜሪካ ናይ ገዛእ በዕላት ተመን መልኣኺ ኣቑሑ ከም ዝህልዋ እውን እቲ ዜና ገሊጹ ኣሎ
ነመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ሙሉእ ዕጥቆም ናብ ቤተ መንግስቲ ዘቕንዑ ወተሃደራት መንግስቲ ነቲ ለውጢ ንምኽላፍ ዕላማ ብዘለዎም ኣካላት ዝተለኣኺኦም ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ነዚ ዝገለጹሎም መዓልቲ ሓሙስ ኣብ ፓርላማ ተረኺቦም ካብ ኣባላት ፓርላማ ንዘቐረብሎም ሕቶታት ኣብ ዝመለሰሉ እዋን እዩ ኣብ ጉዳይ ፀጥታን ዜጋታት ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት እቲ ሃገር የጋጥሞም ዘሎ ፀገም እውን መብርሂ ሂቦምሉ ኣለዉ ገብረ ገብረ መድህን ፀሚቑ ካቅርቦ እዩ
ፓርላማ ኢትዮጵያ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ወከልቲ ህዝቢ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብርክት ዝበሉ ሕቶታት ኣቕሪቦምሎም ኣለዉ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር ዝፍጠር ዘሎ ግጭት ህውከት ዕንወት ንብረትን ምምዝባልን ብሓፈሻ ፀጥታ ምምዝባል ዜጋታትን ልዕልነት ሕግን ብዙሓት ሕቶታት ኣልዒሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ዕጥቆም ናብ ቤተ መንግስቲ ዝመፁ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ነቲ ለውጢ ንምዕንቃፍ ዕላማ ብዘለዎም ኣካላት ዝተለኣኹ እዮም ክብሉ ገሊፆሞም ኣለዉ
ያ የታጠቀ ወታደር የመጣበት ሁኔታ ይህ ህገ መንግስታዊና ኣደገኛ ብቻ ሳይሆን
እቲ ዕጡቅ ወታደር ዝመፀሉ ኣገባብ ዘይ ሕገ መንግስታውን ሓደገኛን ጥራሕ ዘይኮነ ዕላምኡ ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ለውጢ ንምኽላፍ እዩ ካልእ ቅኑዕ መበገስ የብሉን ነዚ ዝገበሩ ቁፅሮም ውሑዳት እንተኾኑ እውን እቲ ዝበዝሕ መንእሰይ ስለ ዝኾነ ደሞዝ ክውስኾ መሲልዎ ዝመፀ እዩ
ኣተሓሕዝኡ ዝለዓለ ጥንቃቐ ይሓትት ነይሩ ዝበሉ ንሶም እቶም ወታደራት ስምዒቶም ምስ ሰኸነ ምይጥ ከም ዝተገብረን ዘለዓዓሎምን ዝወደቡን የቃልዕዎም ከም ዘለዉ ብምግላጽ እቲ ጉዳይ ብዘይ ሓንቲ ተኽሲ ምድቃስ ተኻኢሉሎ ኢሎም ኣብዝ ሓለፈ 2-3 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ከጋጥም ፀንሐ መምዝባል መቕተልትን ዜጋታት ብሰላም ወፂኦም ብሰላም ምእታው ዘይከኣልሉን ኣዝዩ መነወር እዩ ኢሎም
በኢትዮጵያ ውስጥ ታይቶ በማይታወቅ ደረጃ ዜጎች በራሳቸው ወገን ላይ በዚያ ልክ
ኣብ ኢትዮጵያ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ደረጃ ዜጋታት ኣብ ልዕሊ ወገኖም ጨኪኖም መምዝባል መቕተልቲ ወራር ዘካየድሉ ኩነታት ኣብ ዝቕፅሉ ዘመናት ኣብ ታሪክና ከም ጸሊም ምዕራፍ ዝረአይ እዩ
እዚ ዘሕፍር ኢሎም ዝፀውዕዎ ተግባር ብሃበ ተረኽበ ዝተፈጸመ ወይ ተራገበን ከይኮነስ ፖለቲካዊ ዕላማ ሒዞም ንሃገር ብምጭናቕን ንህዝቢ ብምሽባርን ነቲ ዘሎ ለውጢ ንምቕያር ሰባት ወዲቦም ዝሰርሕዎ እዩ ኢሎም ኣብ ሶማልያን ኦሮምያን ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ኦሮሞን ኣብ ጉጂ ጌዶን ብፍላይ ኣብ ቡራዮን ሃዋሳን ዝተፈጥሩ ብሄር ተኮር ምፅናት ዘርእዩ ክብሉ ሓደ ኣባል ፓርላማ ንዘቕረብዎ ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎም ሰባት ዝፈጠርዎ ሓደገኛ ገበን ካብ ምዃኑ ንላዕሊ ናብ ምጥፋእ ዘርኢ ዝብል ምውሳዱ ጠቓሚ ኣይኮነን ኢሎም
ምክንያቱም የዘር ማጥቃት የሚለው ሓሳብ በራሱ ከምክር ቤት ኣባላት እና ከመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች
ምክንያቱ ምፅናት ዘርኢ ዝበሃል ሐሳብ ንርእሱ ካብ አፍ አባላት ቤት ምክርን ካብ ለዓልወት ሰበ ስልጣን መንግስትን ቅርብ መምጹኡ ዝምርከቶም ሰብ ሞያን ተሐለቅቲ ሰብ አመሰላትን ዝርዝር መጽናዕቲ ከካይዱ ኣለዎም። ሓቂዩ እቲ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ እዩ ግን ምጽናት ዘርኢ ኣብ ዝብል መደምደምታ ንምብጻሕ ተወሳኺ መጽናዕትን ምኽክርን ዝሓትት እዩ።
በዚ ግጭት ዘይተጠቀየለን ዝበሉ ንሶም ምጽናት ዘርኢ ኢልና እንተደኣ ጸዊዕናዮ ንፈጸምቱ ኣፍልጦ ከም መሃብ ይቝጸር ኢሎም። ስርዓት ኣልቦነት መንግስትን ህዝብን ይፍተንሉ ዘሎ ዓብዪ ሽግር እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስተር፣ እዚ ፈተና ተሓጋጊዝና ክንሰግሮ እንተደኣ ዘይክእልና ከም ሃገር ዘይንቕጽረሉ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል ኢሎም። መንግስቲ ግጭት ጠጠው ናይ ምባል ግጭት ክፍጠረሎም ይኽእሉ ዝበሃሉ ከባብታት ፈሊኻ ምክልኻልን ዘላቂ ሰላም ኣብ ምስፋንን ይሰርሕ ኣለውን ኢሎም። ማሕበራዊ ሚድያ ብምጥቃም ሽሞም እናቀያየሩን ኣብ መንጎ ዜጋታት ግጭት ዘላዕሉን ንምዕጋት ዝግበር ጻዕሪ እንተሃልዩ ዝተሓተቱ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኮነ ኢሉ ዘጥፍእን ተራ ተጠቃሚን ንምፍላይ ከቢድ ስራሕ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ሓይሊ በይኑ እኹል ኣይኮነን እቶም ቀንዲ ወይ ድማ ማስተር ማይንድ ኢሎም ዝፀውዕዎም ኣብ ምፍላይን መሓዝን ትኩረት ክወሃብ ኣለዎ ኢሎም። ካብ ማሕበራዊ ሚድያን ናይ ውልቂ ሚድያን ብዘይንእስ ናይ መንግስቲ ማዕኸናት ዜና እውን ፀገም ከም ዘለዎም ብምሕባር ኩሎም ብሓላፍነት መንፈስ ክሰርሑ ተሓቲቶም። ሓይሊ ክጥቀም ዘለዎ መንግስቲ ጥራሕ ምዃኑን ኣብ ምጥቃም ሓይሊ ድማ ጥንቃቐ ከም ዘድልን ገሊፆም። ኣብቶም ዝሓለፉ ኣርባዕተ ኣዋርሕ መንግስቲ ልዕልነት ሕጊ ንምርግጋፅ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ከም ዝሰርሐ እውን ከምዚ ኢሎም።
ባለፉት ጥቂት ወራት ከ1700 ሰው በላይ ለህግ ቀርቧል።
ኣብዞም ዝሓለፉ ሒደት ኣዋርሕ ልዕሊ 1700 ሰባት ናብ ሕጊ ቀሪቦም ኣለዉ፣ ካብ ውፁእ ገበን ወፃኢ ማለት እዩ። ኣብ ሃዋሳ ልዕሊ 1,000፣ ኣብ ብራዩ ልዕሊ 380፣ ኣዲስ ኣበባ ልዕሊ 80፣ ካብ ቤንሻንጉል 138፣ ጋምቤላ 15 ሰባት ናብ ሕጊ ቀሪቦም ኣለዉ።
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብቲ ዝተጠቕሰ ቁፅሪ ንላዕሊ ዝተተሓዙ መናእሰይ ከም ዘለዉ ብምሕባር ኣጻሪኻ ንምትሓዝ ድሩትነት ዓቕሚ ስለ ዘሎ ኩሎም ስልጠና ክወስዱ ከም ዝተገብሩ፣ ኣብዚ መስርሕ ብዘይ ኣግባብ ዝተኣስሩ እንተ ደኣ ሃልዮም ናይ ለውጢ ኣካል ገይሮም ክሓስቡ ኣለዎም ኢሎም። ገበን ፈጺሞም ናብ ፍርዲ ዘይቐረቡ ኣለዉ ዝብል ንዝቐረበ ሕቶ ክምልስ ከለዉ ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ሰባት ኣብ ሌብነት ይኹን ኣብ ካልእ ገበን ክዋፈሩ ከለዉ መረዳእታ ከመይ ከም ዝጠፍእ ዝፈልጡ ስለ ዝኾኑ ናይ ምፅራይ ስራሕ ግዜ ወሲዱሎ ድሕሪ ሓፂር ግዜ ግን ዕላዊ ክኸውን እዩ ኢሎም።
ይህን የማጥራት ስራ ተቋሙንም እየፈተሹ ስለሚሰራ ግዜ ወስዷል። የሆነ ሆኖ
ስራሕ ምፅራይ ትትካል እውን እናተፈተሸ ስለ ዝፍፀም ግዜ ወሲዱሎ። ዝኾነ ኮይኑ ድሕሪ ሕደት ብናልባሽ እውን ድሕሪ ሓደ ሰሙን ንህዝቢ ዕላዊ ክግበር እዩ።
ገበነኛታት ካብ ዝኾነ ይኹን ብሄር ወይ ደረጃ ወይ ድማ ስልጣን ናይ ሃገር ሃፍቲ እንተ ደኣ ኣጥፊኦም ተጻርዩ ብምሉእ መርትዖ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ዝሕተትሉ ኩነታት ኣብ ቀረባ ሰሙን መልክዕ ክሕዚ ኢሎም። ናይቲ ሃገር ቁጠባ ብዝለዓለ ኩነታት ኣብ ምሕዋይ ከም ዝርከብን ናይ ወፃኢ ሸርፊ ዕቋር እውን ቅቡል ኣብ ዝበሃል ብርኪ ከም ዝበጽሐን ሓቢሮም። ምስ ዶብ ሱዳን ተኣሳሲሩ ንዝተለዓለ ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ክምልሱ ከለዉ መራሕቲ ኣፍሪካ ብዓዳውያን ገዛእቲ ዝሰርሕዎ ዶብ ንምቕባል ስለ ዝወሰኑ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ 1902 ኣብ 1907 ኣቋፅራ ፈረንጂ ስምምዕ ተገይሩ ምስ በሉ
በኋላ ደሞ ብ1972 እንደ ኢትዮጵያን ኣቋፅር ዶክተር ምናሴ የሚባሉ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩ
ጸኒሑ ድማ ከም ኣቆጻጽር ኣውሮፓ ኣብ 1972 ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ወፃኢ ዝነበሩ ዶክተር መናሴ ሃይሌ ምስ ሱዳን ተላዚቦም ንሓደ ሰነድ ፈሪሞም እዮም። ካብ 1972 ንድሓር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፈልጦ ፓርላማ ዘጽድቆ ዝኾነ ይኹን ስምምዕነት የለን እንተ ደኣ ሃልዩ ኣብ ስራሕ ዝውዕል ኣይኮነን።
ብድሕሪኡ ኣብ ዘሎ ግዜ ብክልቲኡ ወገን ብዝለዓለ ሕቶታት ዝተኻየደ ዝርርብ ጥራሕ እዩ ኢሎም። ናይ ዶብ ጉዳይ እቲ ፓርላማ ከይፈለጦ ዝግበር ነገር የለን እውን ኢሎም። ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣቶ ካብ ክልል ደቡብ ዞባ ጋም ጎፋ ዝተወከሉ ኣቶ ታገሰ ጫፎ ኣፈ ጉባኤ ናይቲ ቤት ምክሪ ብምግባር መሪፅዎም ኣሎ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣት ኖርዝ ካሮላይና ኣብ ከተማ ራሊ ኣብኡ ዝቕመጡ ውሕዳት ውልቀ ሰባት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ነበርቲ እታ ከተማ ዝሓለፈ ሰሙን ጥቅምቲ 6/2018 ብምትእኽኻብ መዓልቲ ሰላም ኣኽቢሮም ነይሮም። ነቲ ኣብ ጥቅምቲ 21 ዝኽበር ዓለምለኸ መዓልቲ ሰላም መሰረት ብምግባርን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተበፅሐ ስምምዕ ሰላም ድጋፍ ንምሃብ ንምድማቕን ብዝብል ኣብቲ ክፍለ ግዝኣት ዝነብሩ ናይ ክልቲኡ ሃገራት ሕብረተሰብ ንዝያዳ ምልላይን ምትሕባርን ነዚ ፍጻሜ ምትእንጋዶም ይገልጽ ኣለዉ። ኤርትራዊት ወይዘሮ ጸጋ ገብረ መድህን ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኖርስ ካሮላይና ናይ ሕብራት ሃገራት ቻርተር ደቂ ኣንስትዮ ኣደ መንበሪያ ብዛዕባ ትምድላው ብምግላጽ ትጅምር።
መጀመርያ ጣዕሚ ይቀኒለይ 6 ኦክቶበር ኣብ ራሊ ኖርስ ካሮላይና ከባቢያ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ከምኡውን ናይ ካልኦት ዜጋ ዝነበሩ ኣብ ሓደ ፓርክ ከም ፒክኒክ ኢሉ ተኻይዱ። ካብ ጁላይ ጀሚሮም ዝተተሓሓዘ ምስቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝካየድ ዘሎ ንዑ ዝሓዘለ መልእኽቲ ኮይኑ ኣብቲ ዋንቲ ኣብ ስዊትዘርላንድ ነይረ። ኢንፋክት ናይ ፒስ ፌሎ ኮይነ ተዓዲመሉ ዝነበርኩ ኣብኡ ንክዛረብ ስለ ዝኸድኩ ሕጂ ኦክቶበር ዝገበርና እዩ ምስቲ ናይ ስራሕ ዚ ናይ ዩኤን ኢንተርናሽናል ደይ ኦፍ ፒስ ትበሃል ምስኡ ክቋረን ኣለዎ ብዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ተሳታፍነት ረኪቡ ማለት እዩ። እቲ ቀንዲ ዕላማ ሰላም ምህላው ንክልቲኡ ሃገራት ጥራይ ዘይኮነ ንጎራውቲ ሃገራት ሕጉሳት ከም ምኳኑ እቲ ህዝቢ ንሕና ውናቱ ነፀብራቅ ኮይና ክንራኸብ ክንላዘብ ኮፍ ኢልካ ናይ 10 ዓመት ተረሓይቁ ዝነበረ ዕርክነት ምሕዝነት ምርድዳ ሕግጋዝ ድዩ ኮቲ ኔትወርኪንግ ንክግበር እዩ ትቐንዲ ዕላማ ተግበረ ግን ኩሉ ኣብቲ ናይ ኢንተርናሽናል ፒስ ደይ እዩ ተመርኪሱ ዝተኸየበ። ወላ ሓደ ናይ ፖለቲካ ትሕዝቶ ይነበሩ ካልእ ይነበሩ ካብ ኩሉ እቲ ቀንዲ ነገር ከዓ ስራሕ ናይ ሰላም ናብ መንእሰይ ንዝኸይድ ሌገሲ ንምፍጣር እዩ እቲ ቀንዲ ነገር ከመይ ገርና ስ ተሓቋቂስና ስተሓደ ሓደ ስራሕትና ክንሰርሕ ንዝብል ብፍላይ ብፍላይ ኣብዚ ዳያስፖራ ዘሎ ህዝቢ እዩ እቲ ኣዘራርባ ዝነበረ።
እንታይ እንታይ ንጥፈታት ነይሩ? ክንደይ ሰብ ከተኣኪቡ ነይሩ? እስከ ብግምት
ከባቢ 200 ነይሩ መጨረሽታ። እዚ ከማን ሓንቲ ክብርቲ ኣብዚ ዓዲ ጥቕምት ነበረት ስለዝዓረፈት ሩባ ኣቢሉና ንብል እምበሪ ተዓዲሙን ንክመፅእ ተዳሪና የ ዝነበርና ሳብ 300 ሰብ እዩ ነይሩ። ከም ኪኖት ስፒከር ከዓ ስለዝፀውዑ ነቲ መልእኽቲ ንሕና ከምቲ ትፈልጥዮ ከመይን ከመኸን ኣደታት ኢና ኣሕዋት ኢና ኣሞታት ኢና እናዓባይና ጓል ኣንስተይቲ እንታይ ይኸውን ተርኣ እዩ ዝብል ነይሩ። ደቂ ኣንስትዮ ዓብዪ ተራ ኣለዎን ኢለ የ ዝኣምን። ዓንዲ ሕቆ ናይቲ ቤተሰብ ኣደ ሓቒፋ ተዕልሎ ብዙሕ ዓፍቲ ሓቒፋ ብዙሕ ነገር ክግበረሉ ዝኽእል ከመይ ገይሩ ሰላማዊ ሂወት ንክነብሩሉ እዚታት ዓይነት ቫልዩስ ነቲ ውላድና ንሕዋትና ንደቅና ንድሕር ቆፂርናዮም ሲ ከም ድልድይ ከም ብሪጅ ቢልደርስ ኮይና ብዙሕ መዝነት ሂብና ንዓኣቶም ቀፃሊ ሂወቶም ካብቲ ናና ዝበለፀ ንክኸውን ንምነየሎም ስለዝኮና ሳብዩ እቲ ክንፀቅጣሉ ናይ ለኣምን
ነዚ መዓልቲ ንምኽባር ካብ ሰበስልጣን ኣሜሪካ በዓል መን ተረኪቦም ነይሮም?
ዝተለኣኸልና ደብዳቤታት ካብ ናይ ሲቲ ኦፍ ራሊ ሜየር መክፋርለን ካብ ናይ ሲቲ ታውን ኦፍ ኤፐክስ ሳልሳይ ከዓ ካብ ሲቲ ኦፍ ዶራማ ሽወል ዝበሃሉ እሳቶም ምንም እኳ ብኣካል ክርከቡ እንተዘይከኣሉ እቲ መዓልቲ ኦክቶበር 6 መዓልቲ ሰላም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብፍላይ ከዓኒ ወርሒ ኦክቶበር ብምልእታ ወርሒ ናይ ሰላም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን እዚ ከባቢኣን ዝበሎም ስለ ዝኣወጅዎ ንሕና እውን ተሓጒስናሉ ብውልቀ ነት ዝመፁ እውን ነይሮም ንዑ ከዓ ምስጋና ነቕርበሎም።
ካልእ ተሕልፍዮ መልእኽቲ እንተሊኪ ዕድል ክበኪ
ኣነ እንታይ እየ ዝብል ኩሉ ግዜ ወዲ ሰብ ህያብ ዋሃቦ እዩ። ናይ ተኸፈተ ህያብ ግን ዩዝለስ ህያብ እዩ። ህያብ ብፍላይ ናይ ኤርትራ ወይ ናይ ኢትዮጵያ እውን ከምኡ መንእሰይ እዩ። እዚ ህያብ እዚ ተዋሂቡና ዘሎካ ንዓኣቶም ክኾኑ ንህዝቦም ክኾኑ ንስድራቤቶም ክኾኑ ንዓለም ብምሉ ንክኾኑ ስለዝኾነ እቲ መልእኽቲ ካበይ ጌርና ኢና ኤምፓወር ንገብሮም ተራና ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ክኸውን ከም ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ብሓቂ ዓብዪ ዕድል ኮይኑ ስምዓኒ ፕላስ ብዛዕባ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ሓደ ካብ ስራሕ ዝገብሩ ዘለኒ እንታይ እዩ ሰስተይነብል ዲቨሎፕመንት ጎል ፕላንስ ኣሎ ክነተኩረለን ዘለና ሓደ ካብ ትምህርቲ ካልኣይ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ናታተን ኤምፓወርመንት ኤስዲጂ 16 ፒስ ኤንድ ጋቨርናንስ ኤስዲጂ 17 ጋፕ ፓርትነርሽፕ ፓርትነርሽፕ ማለት እቲ ቀንዲ ንኩላህና ብእሩም ዘረባ እናተረዳእካ ክንከደሉ ንክእል መንገዲ ስለዝኾነ ኣብኡ ተመርኩስና ዝዓለም እዚኣ ንዓና ጥራ ዘይኮነ ንኩሉ ሰላምን ፍቅርን ንክህልወና ይምነ።
يقنيلي تقع
بتعمي غنيلنا ميديا أب كم زعمسل أول كم زال زعمسل كهانت نسب لبو خرجا جوز خل حد نجارات هلوي بزبليتي ملختمو نعخي كبرت هابلنا سرح كاس على دوي حقيقي
إيطاليا ويتوزروا بوجناهم بزعبات زنبرة مدلاو كم ستبن
شمي نوريا أدمي بحال نبتي سبعة عبي ستراي كاب تقرأيهم نات واشنطن دي سي عبي مجود هلو أبو كيدا نيرا كاب أكمل ستر الله نمس إرتا تسلم تقدر بتعمل تسلوني قلت أبو أم إرتاويو سوما كبسار حف إرتاوان يوم بتحس ستر اللوني فرقي إرتا فتتقرأي سو كمال ستر الله كاب دي سي ناي سلام مع أنتي كيرا إرسان إثيوبيا كله كروح أبو أم حر حدا رستورانت الله أو هذي تبهل أزيد تبهل لا أدوي لا كم زي حسب إنه خمس بالكوان حنا تبهل حسب علمو join us إلى سنة تحر كلاتنا تتحقق إذا إرتوان إثيوبيان أرتبيزا كوفنا تايو كلنا جالس كبرنا نصبو كذي حالي فلنا بتشب كله بتعمل تدسيتو أنا دسيروني قال أيضا ما أبزعت بمزينا كم جا فورا تاي أشوف جيرنا كمكان التحقق حد حدا ساتف مسبيش جيرو أبزيز اللو governors ناي mayors ناي دورانين ناي رالين تقبلو منا أكتوبر مانت ناي إرتان ناي إثيوبيا بسلام كم زهول أبتبو تاكمت أي كألون then we had Keith Gregory who is the judge ناي Wake County السومت وتزاري بولنا recognizing so نسأل أننا مستبنا أنا نايد حكي أبل أمريكا almost 36 أو لعلي تقاميت أنه يانكي مسيه مس إرتران مس إثيوبيان أحواتنا سحنا تسعويتنا without anything I cannot express to you كنتي وشت بدس كم زبالني علي أقوى علي أبل تقامت إياه مس السبعية مس ناي grandchildren كوينوم مزوم عند حرم الحفتان لأبو أنتكس كيرنا كلاتنا بستا كوينا
نزو قلت لنتايو مدماتكم
حجيت دغنا كن الرحابينا على دماء نسو كومنيتي أب الزلوة حكيزنا دحار دماء أب إيرترام أب إثيوبيا كمي كيرنا أتو زلونا نوليجن أنا حجي أب هيلث كيرنا أب آي تي اي زلقو حجي أب الدسابة لكيدني ترانسبانت سنتر ناي لابوروتري ديكري زلوني كم إنسبكتر قلنا كوينة من كواليتي لأتاتهم لاخذكو بعمل تجذب على انتقابري. I would love to do the same thing. أبي إرتام متي كم أنا نقدر.
تعلتوسكيو تليكي.
Thank you. It's an opportunity if كنا إرتاوين إثيوبيان family إنا friendsنا. So together my hope, my goal, my prayer كله إفرتنا. My opinion أبدا أتي بزوج حمد أنا حلقو. قل أتيم إرتاوين كونهم identityو. And I'm the master dry air showing in my notes of NLO. I'm very proud of it anymore. Even though I'm the adult of the name of Wala Dumper, they still have to think about their identity. So we have to promote that. I know air showing in Buzima, they're very good. So we can expand that to the rest of it in this message.
Ato Addegabelacho, Abstafalayu na Ethiopian Mahbarasab, Nitfatat Sata Fulkasabu, Bhabin Abzimit, Hab Kamzabatun, Kamzabalarad.
سمي عدى قبلات شو بالالو بفزوية تيوبيا كوميتي دفكاسي شو ساتفالو تشالي ناكم ان يتيوبيا نيرسرا
أدغى بلاتشو بحال أبز تفلاليونا إثيوبيا ويان محبرات سب نتفتاتي الساتف زينا إرترا ويانن إثيوبيا ويانن معالتي سلام لأول كسابات تبقسو ساقعي زخون بوليتيكاو بارتي زيين تغارق ناتي أبمنغو كلتي أهزبتات أبكارب أوان زترغب السلام نمغبارن نمدماق نزعلم إينيرو نزفت سامن معوات نزحلفو خلط أوارح أبسامن كلتا كزي إندا ترغبنا نزمع التزي تدارينا لنا إتو زمس السب كاب زستس أبنايو نلعلي بمنبارو عوتي نيرو كبل غالية
قبرا ملسي ناكلتي وحقرات مهابرة سب كمينيرو نزبل زغرب كلو حتو أتوار دقبلاتشو كم زخبل ملس
በአብዛኛው ፖዚቲቭ ነበር ኮርስ አንዳንዱ ፖለቲካ ዘሽ ምክንያቱም ሁላችንም የየግላችን የፖለቲካ አቋም እንዳለን ያቃሉና ከዛም አንጻር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከዚህ ውስጥ ከነበረው ተስፋ ፈንቆት
ነበር። በብዛቱ ግብረ መልሲ አዎንታዊ ነሩ በፍላይ ድማ መንእሰያት ከምዚ አይነት አጋጣሚ ክበዝሕን ክቅፅልን እዮም ሓቲቶም። እንተኾነ ኣብ ገለገለ ምስ ናይ ኩላትና ዘለና ናይ ውልቀ መርገፅ ፖለቲካ ብምትእስሳር ኮነ ምስቲ ኣቐዲሙ ብዙሕ ግዜ ከምዚ ዓይነት ምትእኽኻባት ተፈቲኑ ነዊሕ ከይሰጎመ ብምቕፃዩ ካብ ሕሉፍ ተመክሮ ተስፋ ብምቁራፅ ወይ እውን ብናይ ገዛእ ርእሶም ፖለቲካዊ መትከል ኣሉታዊ ግብረ መልሲ ዝሃቡን ሕቶ ዝነበሮምን ነይሮም እዮም። ብርግፅ ኣብ ዝነብረሉ እዋን ብማሕበራውን ሃይማኖታዊ ጉዳያት ዝተኣሳሰርና ግን ብከምዚ መልክዕ ክንተኣኻኸብ እዚ ናይ መጀመርያ እዩ። ስለዚ ሕቶ ዝነበሮም ገለ ሰባት ነይሮም እዮም።
ኣቶ ሁልግዜ ኣያሌው ብወገኖም ካብ ከምዚ ዓይነት ምትእኽኻብ ንመጻኢ እንታይ ውፅኢት ክርከብ ይከኣል ንዝብል ሕቶ ከምዚ ክብሉ ምልሱ።
ግዜ እንደዚ ዓይነት ነገር ሰው የደከመው ይመስላል እና ኣሁን ግን ህዝቡ በውጪ ያለው በራስ ለመቀራረብ የወሰነ ይመስላል።
ኣቐዲሙ ምስ ዝፀንሐ ተመክሮ እቲ ሕብረተሰብ ከምዚ ዓይነት ምትእኽኻብ ተስፋ ዘቑረፆ ይመስል እንተኾነ ብናቱ ተበግሶ ከምዚ ዓይነት ምትእኽኻብ ምክያዱ ድማ ፍሉይ ይገብሮ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ይቕረታ መሰረት ዝገበረ ናይ ፖለቲካ ኣረኣእያ ምኽንያት ኮይኑና ወይ እውን እቲ ቕኑዕ ምኽንያት ዝኾነ ይመስለኒ። ኣነ ብውልቀይ ሰባት ከምዚ ዓይነት ምድላው ክቕፅል ኣለዎ ይብሉኒ። ስለምንታይ ከም ዘድልዮም ምስ ዝሓትት ድማ እቲ ሰላም መሰረት ዝገበረ ምትእኽኻብን ኣብቲ ምትእኽኻብ ዝካየዱ ንጥፈታትን ይብሉኒ። ስለዚ ንኩላትና ተወሳኺ ሓላፍነት ዝህብ ፍጻመ እዩ ነይሩ። ብዙሓት ድማ ተበግሶ ከም ዘለዎም ይገልጹ። ስለዚ ንመጻኢ ጽቡቕን ዓብዪ ነገርን ክስራሕ ይከኣል እዩ ዝብል ተስፋ ኣለኒ።
ኣብ መወዳእታ ኩሎም ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍለ ግዛኣታት ኣሜሪካ ኾነ ካልኦት ሃገራት ዘሎ ማሕበረሰብ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ከምዚ ዓይነት ተበግሶ ክህልዎም ከምኡውን ብዝሒ ኣብ ዘይብሉ ቦታታት ዘለዉ እውን እንተኾነ ብደረጃ ስድራ ቤታት ተኣኻኺቦም ነዚ ሰናይ ተበግሶ ክሓብርዎ ፃውዒቶምን ለበዎምን ኣቕሪቦም።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንተን ዲሲ እዩ። ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ሓሳብ ክህብ ዘልዩ ዘለኹ መራሕቲ ህወሓት ሕጊ መንግስቲ መስሪትና ብሄር ብሄረሰብ መሰል ከም ዝሕሎ ብሄርና ይብሉ ሕይ ንሱ ተሓዲጎም የፍርስዎ ኣሎ እንዳሉ ይዝውዕል ኣለዉ ዘፍርስዎ ዘሎ ዓቕሚ ስለ ዘይብልኩም እዩ። ስለዚ ህወሓት ዝበሃል ህዝቢ ትግራይ ኣየልናን ይብዙ ኣንዙ እዩ ተዘይክኢሎም ክለቀ ኣለዎም ይቐኒየለ።
ሰላም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሎሚ ዝሕዝብለሉ ዝተገደድኩ ምክንያት ብሕልፊ ድሕልቲ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ስምምዕ ናይ ሰላም ስምምዕ ብንሰ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ፍላይ ናብ ክልት ዝራእይ ኣቱ ስለ ዘለዉ ነዚኦም በድያኹም እንታይ እዩ ፀገማት ስለምንታይ ኣብ እዋን ስደት ኢልኩም ተተዘራርቡና ፅቡቅ ነይሩ ይኸኒኸ እዩ።
ንዋሃብቲ ርእቶ ኣዝና ንመስግን ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣኽብሉና ቁፅሪ ስልክና 222-2295942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ። ኢሜይል ክልፅሑፍ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና ከነቅርበልኩም ኢና። ኣብ ዘለኹም ሰዓታት ኣትኹም ኣብ ቴሌፎን ፈነወ ወይ ከዓ ምድላዋትና ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም። ብተወሳኺ ናብ ዌብሳይትና ወይ ከዓ ዓንዲ ኢንተርኔትና ኣትኹም ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። በዚ ምበኣር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ንፍፅም ኣለና። ዘመን ኣለም ሰገድ ዝፃወታ ፋኑሰይ ትብል ደርፊ መርፀልኩም ኣለኹ። ብኣሰናበተኩም እየ ምንያ ፍርቄ ዳሓን ሕደሩ
Lambadina Anatay Lambadina Mumenke Amina Debeina Wusina Lambadina Lila Siti Kayibla Si Beida Amo Mene Wantupano Sehey Kaya Allah Abayallah Gikibela Nabayda Likhi Yibela የበሎ መጥየት ሆነ ባትቻለ ዋንት ማነሰ ሄንታያሎ አወ ያለ የበሎ መሬት ከትብላ ባዲና ለሻለሽ ዝብል ዘሎ ላምባዲና ፋኑስ ላምባዲና
This program has come to you from the Voice of America, Washington.